Ja, vi nå da på vei fra et brukerbehov, eller flere brukers behov, til en kjørbar database. Og da har vi jo valgt å følge den trestegs ANSI-prosessen, hvor vi først lager en konseptuell modell, så ser hvordan det skal se ut i et relasjonsdatabaseskjema, og så til slutt så får vi da implementere det i en fysisk database, eller et databasesystem. Den obligen vi holder på med nå, oblig 3, jeg vet ikke om dere synes den er for stor og lurvet å holde på, men forhåpentligvis så går det opp noen lys, blir noen aha-opplevelser når vi holder på og baller med de forskjellige tingene. Det er sånn, når man går på sånne oppgaver, så ser det i utgangspunktet ser det ikke så ugreit ut, og så er det helt uoverkommelig, og så når man liksom har kommet gjennom alt, så blir det plutselig litt så greier igjen. Neste oblig, så skal vi jobbe med, da skal dere få et UML-diagram som vi har laget, og så skal dere lage et relasjonsdatabaseskjema og en SQL-database, og kanskje kjøre noen spørringer på den, så dere liksom ser hele veien ifra en bruker eller flere brukers behov til å ha et kjørbart system som er litt større enn det som var på den første obligen. Jeg holder på å lage en ny versjon. Jeg har kjørt en versjon her noen år, lage en ny versjon nå, og da er det alltid vanskelig å vite når det blir for stort eller det blir passe arbeid. Men i hvert fall erfaringen fra tidligere år er at etter å ha gjort oblig 4, så går det opp enda flere aha-opplevelser rundt det med konseptuell modellering. Fordi nå er det noe svevig og ting litt rundt, og det er litt sånn abstrakt med de der boksene og pilene og sånn. Men når man begynner å gjøre en sånn modell om til faktisk database, se hvordan spørringen det blir, så er det litt lettere å forholde seg til den konseptuelle modellen nå. Så jeg har jo hatt noen studenter som pleier å si at vi skulle hatt den oblig 4 før oblig 3, så det har vært lettere å ha gjort den oblig 3 konseptuelle modelleringen. Men samtidig så tror jeg at hvis jeg snudde det, så hadde folk sagt at vi skulle hatt den konseptuelle først, og så hadde det logisk etterpå. Så jeg tror poenget er at ved å gjøre begge to, så tror jeg dere får bedre forståelse for den konseptuelle modelleringen, og selv om da modellen er gitt på den neste obligen. Så får vi se da hvor mye jeg stapper inn din, hvor stor den blir. Vi er her, databasedesign, og vi har jo snakket i går, så det vi har snakket da om hvordan vi får sterke entitetstyper inn. Vi snakket om svake entitetstyper, vi snakket om en-til-en relasjoner, en-til-mange relasjoner, mange-mange relasjoner, attributter på relasjonstypene og flerveisrelasjoner. Det vi ikke så på i går, det var det med spesialisering, eller subklassing, hvis vi vil bruke det begrepet. Og det er litt mer krøkkete enn det vi var igjennom i går. Det vi var igjennom i går var det veldig lett å gjøre. Når vi snakker om subklassing, så er det litt mer alternativer, og vi må være litt mer sånn kreativ, tenke litt mer igjennom hvordan dataene våre ser ut før vi bestemmer endelig hvordan det skal være. Skal vi snakke litt mer om integritetsbetingelser? I den obligen her så skal dere jo beskrive litt datatyper, og vi har med sånne der, hva er primærnøkler, og hva er kardinalitet på relasjonstypene. Men til slutt så skal man jo inn og ha noe integritetskrav, og det er ikke alle de integritetskravene som du får uttrykt i en UML-modell som er lett å gjøre i relasjonsdatabasen, så noe av det må vi bare beskrive. Det skal vi komme inn på. Det som gjør at dette blir litt vanskelig, det er liksom så veldig greit når vi holder på med den UML-modellen, for da kan vi lage en sånn arving. Vi ser at vi har en superklasse, og så har vi superklasser. Og så kan vi tenke oss at da blir dette tatt vare på i relasjonsdatabasen, men nei, i relasjonsdatabaseskjemaene så finnes ikke super- og subklasser. Så her må vi bestemme hvordan de ulike superklassene, subklassene, hvordan de skal mappes til tabeller. Og derfor så blir det litt jobbigt. Så vi har jo Vi har jo snakket, vi går så, eller si, forrige uke, når vi snakket om spesialisering, så snakket vi om fire kombinasjoner. Mandatory, optional, husker dere hva som forskjellen mellom det? Altså det, det vi har jo en superklasse. Så har vi sub 1, eller sub 2, og sub n, som spesialiseringer. Entitetstyper som spesielle tilfeller av, av super. Og så har vi jo her da, om det mandatory eller optional. Mandatory optional, hva det det går på? Det går på en dimensjon her. Hvis det mandatory, så betyr det at da må superklassen ha en superklasse. Optional, så betyr det at superklassen kan eksistere fullverdig i seg selv. Og dette blir jo sånn som hvis, hvis vi har abstrakte klasser. Sant? Abstrakte klasser, de må instansieres. De kan ikke eksistere alene. På samme måte her, hvis det mandatory, så kan ikke super eksistere alene. Det må være I en bestemt superklasse. Så her har vi også mandatory eller optional som da bestemmer den der forholdet mellom super og sub. Kan det være en super uten en sub, eller må det være en sub for enhver super? Kommentar? Ja, det abstrakte klasser, ikke sant? Hvis det en abstrakt klasse, så blir det samme som mandatory. Du må instansiere en spesialisering eller en subklasse. Det akkurat riktig. Og så har vi det med overlappende eller disjoint. Altså overlappende, da sier vi and, disjoint, da sier vi or. Og hva går det på? Hvis vi har and, så betyr det at du kan høre til flere av det her. Sant? Så det går på forholdet imellom subklassene. Mens mandatory optional går på forholdet mellom super og sub, så går nå disjoint overlapping. Det går på hvorvidt superklassene har overlapp. Det vil si, kan en superklasse være både sub 1 og sub 2? Eller må den være enten eller? Or, da det bare en av dem, and, så kan den være flere. Man kan tilhøre flere subklasser. Så kan vi på den. Vi snakket jo om, om ansatte ved et universitet. Ansatte kan være forskere, eller de kan være undervisere. Men så det jo noen forskere som underviser også. Og så det ansatte som ikke hverken forsker eller underviser. Så da finnes superklassen, så det optional, og så det overlap, så da det optional overlappende. Så vi har de fire tilfellene, og det ender ut med å være fire forskjellige måter å implementere dette på i et relasjonsskjema, eller mappe dette relasjonsskjemaet. Det ikke sånn at det en en-til-en mellom de her og de fire måtene å løse det på. Så der kommer det der med kreativiteten inn. Men hver av de fire måtene har en typisk løsning. En av de fire passer veldig godt til en av de kombinasjonene der. Men så det noen tilfeller hvor vi kanskje vil velge en annen i stedet. Men la oss gå gjennom de der en for en og se hvordan man egenskapene, det at det faktisk overlapper, det at det faktisk super ikke kan eksistere alene, hvordan det kan være en lur måte å løse det på med tabeller. Vi ender ut med å ha måtte flytte mappe de her til en eller flere tabeller. Hvis vi skal ta det første først. Mandatory, overlappende. Hva betyr det? Jo, det betyr at det finnes ikke noen superklasse som ikke en av, av superklassene. Tilfellet her. Bruker kan være enten en ansatt eller en student. Så det finnes ikke brukere av våre datasystemer som ikke en av delene. Vi har ikke generelle gjestebrukere. For å få en bruker så må du være en ansatt eller en student. And betyr at det finnes ansatte som også studerer her. Enten tar en doktorgrad her eller tar en mastergrad typisk. Vi har vel ingen ansatte som holder på med bachelorgrad, så jeg vet. Men det finnes ansatte som også holder på med doktorgrad eller mastergrad, ikke sant? Så det tilfellet. Så spørsmålet, hvordan skal vi løse det her nå? Da det faktisk veldig lurt å stappe alt inn i en tabell i mange tilfeller. Eller i en relasjon. Vi får altså en relasjon hvor vi får alle superklasseattributene, e-post, fornavn, etternavn, for det arver vi alle sammen. Og siden vi ikke har brukere som ikke noe superklasse, så kan vi like gjerne begynne å fylle på de andre attributtene fra superklassen også. Så det betyr at vi da kan droppe det flagget foreløpig. Så kan vi si at ok, en bruker kan gjerne være en ansatt, og da kan ha et ansattnummer og en avdeling han jobber på. Men siden han også kan være student, så kan det være studentnummer og identiteten til programmet, koden til programmet. Sånn? Da stapper vi alt sammen i en diger tabell. Eller en diger relasjon. Og da litt av problemet. Hvordan vet vi hva slags subklasse han er? Om han er bare student, eller bare ansatt, eller begge deler. Og den beste måten å gjøre det på er å hive inn flagg. Så vi har et ansatt flagg, og vi har et studentflagg. Hvis ansatt flagg er satt, så vet vi at da han ansatt. Hvis studentflagg er satt, så vet vi at han en student. Er begge satt, så han en student som også ansatt. Hvorfor trenger vi det flagget der? Noen som kan tenke seg det? For hvis man har null på studentnummer og null på programkode, så kan man si at okay, hvis du ikke har noe studentnummer, og hvis du ikke har noe definert program du hører til, så kan du ikke være en student. Så sånn i et generelt tilfelle, eller i et sånt spesielt tilfelle, så kan man si at okay, hvis studentnummer er null, så vet vi at det kan ikke være noe student, så kan vi finne det på den måten der. Men så det da, hva hvis student har tillatt en null, både på studentnummer og programkode. Det kan jo være tilfelle hvor vi har attributter som ikke må være satt. De kan være null. Hvordan skal vi da skille på? Det null fordi han ikke en student, og null fordi han ikke har den verdien. Så derfor så hiver vi på flagg. Dette flagget sier at ja, han en student. Hvis det flagget satt, så sier vi at ja, han en ansatt. Og så stapper vi alt inn i en tabell, eller en relasjon. Så den pene modellen vår med super og sub, det ender nå bare ut med å bli en relasjon. Hvor alt sammen, attributter fra super og alle subene er puttet sammen, og så har vi ett flagg for hver spesialisering, som sier at ja, men han av den typen her. Nå kan vi på den. Så det er en join. Ikke sant? Vi kan tenke oss at dette her fire relasjoner, og så bare joiner vi alle sammen. Og alle sammen har jo e-mail som primærnøkkel. Dere enige i det, ikke sant? Alle her har e-mail som primærnøkkel. Fordi arving betyr at ansatte brukere. Og siden ansatt en bruker, så har ansatte e-post som primærnøkkel, og han har et fornavn et eller annet. Det det spesialisering betyr. Alle studenter brukere, derfor så har de. Så derfor kan vi, hvis vi tenker på det som en relasjonsdatabase, så kan vi joine de tre, hvis det var tre forskjellige tabeller, så kan vi joine. Og det spørsmålet, hvorfor bruker vi ikke tre tabeller her? Eller i tilfellet fire tabeller? For det første, så siden bruker en abstrakt, så betyr det at vi alltid må joine bruker hvis vi skal hente informasjonen nå. For vi har jo, vi vil aldri finne bare en bruker, vi vil enten ha en ansatt eller en student, og da må vi joine for å hente all informasjon om den brukeren. Og siden det overlapp, så hvis vi hadde to forskjellige, så betyr det at vi må gjenta en del informasjon på to forskjellige. Ikke sant? Siden overlapp, så vil jo fornavn og etternavn, hvis vi hadde en for stab og en for student, så ville det jo ligge noe informasjon som ligger dobbelt lagret, og det ønsker vi ikke. Så derfor så det praktisk å hive alt inn igjen. Og da vil det se noe sånn ut i en tabell, eller i en relasjon. Det lettere å tegne sånn en sånn der forekomstkart, du tegner en tabell nå. og sier vi at den får alle attributtene, så det e-post, fornavn, etternavn, et flagg som sier om det ansatt, og ansattnummer, og avdeling, og studentflagg, og studentnummer, og programmet som man hører til. Jeg jo da en ansatt, derfor det flagget satt, og det ansattnummeret og avdelingen på. Jeg ikke student. Så da studentflagget satt til null, og jeg har derfor ikke noe studentnummer og noe program, studieprogram jeg hører til. Så det en Jan Jansen som ikke ansatt, og derfor så har han ikke noe ansattnummer eller noe avdeling, men han har studentflagget satt, for må, en av de to flaggene må være satt. Minst et av dem. For vi har ikke, vi tillater ikke en bruker som ikke en av dere. Så ett av flagget må være satt, og begge kan være satt. Student har studentnummer og hører til studieprogram. Og så det Per, som da både ansatt og student på et masterprogram. Sant? Så vi ender ut med at hele den pene subklassegreia vår her, det kollapser ned til en tabell. Og da spørsmålet, hvorfor tegner vi det ikke da som en boks i UML-en? Ikke sant? I stedet for å lage greiene her, så kunne vi jo bare tegne en boks som, som heter for user, med alt satt inn der. Vi kunne jo det. Vi kunne jo det. Og i gamle der, før man kom opp med EER, hadde bare ER, så hadde vi ikke noen sånne superklasse, og UML, så hadde vi ikke noen sånn superklasse, og da endte jo at vi måtte lage, bestemme oss der og da. Men nå det jo greit å forskyve den diskusjonen til hvorvidt det egner seg å slå den sammen i en tabell, eller og forskyve den diskusjonen til nærmere implementasjon. Nå ønsker vi utgangspunktet bare å si at ja, men vi har type brukere, og, sånn, og så lenge vi klarer å med brukeren blir enige om hvilke brukere vi har og hvordan det henger sammen, så det mye lettere å gjøre det her, og så får vi drite i hvordan det skal se ut i tabeller, inntil vi kommer til det punktet at vi må velge. Så vi skyver ut noen av de der implementasjonsdetaljene som ikke så viktige i forhold til å fange det som brukeren trenger, og det det vi gjør i konseptuell modellering, prøver å fange opp det brukeren har behov for, ikke hvordan vi skal lage det til slutt. Så derfor så det praktisk å ha det her, selv om vi til slutt må bestemme oss for hvordan dette skal se ut i tabeller. Optional, det betyr at det finnes ansatte som verken forskere eller forelesere, men det ingen ansatte, jo, og ansatte kan være begge deler. Det at ansatte, det finnes ansatte som ikke noen av delene, det betyr jo at det kan jo være praktisk å ha en egen tabell for ansatte. På den. Hvis det nå mange ansatte som ikke noen av dele, så drar vi med oss all den informasjonen her for mange brukere. Og derfor så det lurt å tenke at den der ansatt, det skal være en egen tabell for superklassen. Men siden det overlapp mellom de to der, så var det som vi sa i sted, for å unngå at vi... eller for å få all informasjon om en person uten å måtte joine, så kan det være praktisk og putte det i samme tabell. Så en som vitenskapelig ansatt, kan vi da stappe inn i en tabell, eller en relasjon. Og vitenskapelig ansatt vil jo da ha arve herifra, ansattnummer, og vil ha et flagg som sier at den en forsker, og et flagg som sier hvorvidt han en foreleser, eller underviser. Kan vi på den? Så da ender vi opp med to tabeller, en for super, og en for alle superklassene. Og igjen, det ikke eneste måten å gjøre det på. Det jo sånn at hvis de aller fleste en av de to, det bare to-tre ansatte som ikke vitenskapelig ansatt, så kan det være at vi skal bruke et forrige modell og slå alt sammen. Men sånn i utgangspunktet, hvis det den abstrakt, vi skal bruke det begrepet, eller si ikke abstrakt, så kan det ha at vi har masse ansatte som ikke noen av subklassene, og da det praktisk å kunne ha dem i en tabell over alle. Det fornuftig? Spørsmål? Jo, det vi har not in for SQL. Så det jo bare å ta den mengden av alle ansatte, trekke fra mengden av de som her. Så Det som mer tricksy hvordan vi sikre på at ikke informasjonen som dupliseres. Nei, det ikke det fremnøkkel. Ja, nei, det riktig. Vi bruker fremnøkkel. Så vi må joine de to der når vi skal hente ut informasjon om de som hver gang vi skal hente informasjon herfra, så må vi joine inn i stab her. Hvis du kan på den. Sånn, fordi primærnøkkel greit, ideellig, men for ikke å få dobbeltlagring, så må vi hver gang vi skal hente også avdelingen, så må vi joine inn superklassen. Det kostnaden her, ikke sant? Men for å finne de som den her og ikke de her, så må vi bare trekke fra i SQL-en vår. Not in typisk. Så da vil det se noe sånn ut. Da har vi en tabell med alle ansatte, og hvilken avdeling de hører til. Og så har vi superklassen. Og her det da viktig da, at det ansattnummeret, det matcher en her oppe. Så her ser vi at 277 ikke listet her nede, så 277 ikke noen vitenskapelig ansatt. Sant? Det var det tilfellet du sa. Hvordan finner vi 277? Jo, vi må ta alle de der her, så vi trekker fra de som vitenskapelig ansatt, og da sitter vi med de som ikke der. Og her nede så har vi ansatt 263, både forsker og underviser. 312 bare forsker, ikke underviser. 344 ikke noen forsker, han bare underviser. Gjerne på den. Da får vi en super og en på sub. Så har vi det tilfellet at man kan ikke være en superklasse, man må være en av de spesielle klassene. Men de overlapper ikke. Så hvis du en student, så du enten bachelorstudent, det har jeg ikke med tilfellet her, masterstudent eller PhD-student. Det finnes ikke studenter som ikke en av delene, og det finnes ikke en student som kan være begge deler. Man må gjøre ferdig en grad før man kan gå på neste grad, og da man på neste nivå. Så hvis jeg en student her, så vi registrert på det nivået vi Og siden det mandatory, så det som vi hadde i første diskusjon, så det praktisk, da finnes det ikke bare studenter, så det praktisk å putte all studentinformasjon inn i subklassene. Det klart på den? Sånn, for vi ønsker ikke å ha noen som bare student, og derfor tar vi studentinformasjon og putter inn i relasjonene til subklassene. Siden det disjoint, så det ingen som både master og PhD, og da det jo dumt å putte i samme tabell. Sånn, for da vil det måtte være en del nuller i den tabellen der. Den en av delene, men ikke begge deler. Og da kan det være fornuftig å si at vi har to relasjoner. En for masterstudenter, hvor studentnummer program man på, og hvit man fjernstudent, ligger i en tabell, og så har man PhD-student i en annen tabell. Og her blir det jo ikke duplikater, for det jo ingen som begge deler. Og vi har slått sammen både super- og superklassinformasjon, fordi det ikke finnes studenter som ikke en av delene. Så vi har enten masterstudenter eller PhD-studenter. Vi har ikke andre typer studenter i det tilfellet her. Derfor det praktisk å slå dem sammen. Og hvis vi da ser på tabellen da, så får vi altså en tabell for masterstudent, som da har med seg studentnummeret og studieprogrammet fra superklassen, og så flagget som sier om man fjernstudent eller ikke. Så har man en tabell eller en relasjon for PhD-studenter, som betyr at studentnummer, programkode og teaching duty, det attributtene, og de to første jo fra superklassen, og den siste fra superklassen. Det som nå blir student, og så har vi studentnummer. Og så har vi dette var masterstudent, og så har vi PhD-student. Hvis vi nå har i modellen vår at den la oss si du har Eh, subject. Også is TA in. Ikke sant? En fagassistent I et fag, og det kan være null eller stjerne, og et emne kan være null eller stjerne, sånn. Sånn, så blir det ganske pett og søtt. Hvis vi nå har de subklassene her oppe, eller implementert på den måten her, så betyr det at begge to må jo nå ha den relasjonen her. Og det en mange, mange relasjon. Ikke sant? Og da må vi ha en mange, mange relasjon mellom subject og PhD-student, og en mange, mange mellom subject og masterstudent. Ser dere den? Fordi den der relasjonen der mange, mange, og her så vi tegnet det pent at det en sånn og en sånn, men så det ikke det, så i praksis så det der en tabell her, og en tabell her, så det PhD-student, og det master, og dette subject. Og så har vi da en masterstudent Thea, som peker på en masterstudent I et emne. Og så må vi ha en PhD-student Thea, som peker på en PhD-student og en masterstudent. Ikke sant? Fordi denne her må jo ha en bestemt tabell. Og nå de studentene fordelt på to tabeller, så vi får mange, mange relasjoner, får vi dobbelt av. Du med på den? Og derfor så blir dette mye søtere enn jeg skulle ha tegnet dette her ut direkte, fordi jeg måtte ha gjort da hvis jeg ikke hadde den subklassen. Det var jo da å se at den TA in og den is TA in. Sant? Da må de dupliseres. Fordi både masterstudenter og PhD-studenter kan ha være undervisningsassistenter eller fagassistenter. Det? Så modellen blir jo penere når jeg kan slippe å ha med alle disse reglene, mens når jeg gjør dem til relasjonsskjema, så må jeg jo ha de der tabellene som kobler både masterstudenter til emne og PhD-studenter til emne. Så derfor så subklassing fint fra en sånn der modellering for ryddig oversiktig modell, men det blir litt pass når vi skal implementere den. For da må vi bryte den ned til tabeller, og så må vi bestemme, da skal vi slå alt sammen I en tabell, skal vi ha flere tabeller, og hva blir prisen på det I forhold til nuller rundt omkring, I forhold til joining rundt omkring. Siste, optional, det betyr at det finnes noen som bare super, og disjoint, det betyr at det finnes ikke noen som to av superklassen samtidig, og her har vi brukt eksempler med fadder, så studenter kan være gulfadere, rødfadere, eller blåfadere, men da har vi bare droppet for å få det litt pent og søtt her. Og gulfadere, de jo ansvarlig for, for en eller flere hendelser eller sånne events. Hvordan skal det her se ut I tabeller? Jo, vi må jo ha en student. Eller si, det kan være praktisk å ha en studentrelasjon, fordi det finnes jo studenter som ikke noen av fadderne, så å ha bare gulfadder og rødfadder-typer, det litt upraktisk. Så det, å ha all informasjon I en tabell blir veldig mye null for de fleste studenter. Vi har en rødfadder, som studentnummer, og den må jo da selvsagt ha en fremmenøkkel som peker opp til student. Vi har en gulfadder, som har all informasjon om gulfadder, men en referanse til superklassen. Så da har vi en klasse for super, og en for hver av sub. Super-sub, fordi det finnes super som ikke sub, og hver av subet, fordi det finnes ikke overlapp mellom dem, og da det ikke noe hensiktsmessig å legge det sammen I samme tabell, siden det ikke noe overlapp. Det ingen som vil ha alle attributene satt likevel, og da det mer praktisk å splitte dem. Jeg har ikke sagt så mye på det, men det du kan se på den her og den forrige de to der, det du kan se på der, de to der hvor superklassen har en egen relasjonstype, så det veldig viktig at vi får med den fremmenøkkelen her. Sånn? fremmednøkkelen den sier at siden vi ikke har all informasjon om den ansatte her nede, så må vi joine. Og siden vi må joine, så vil vi gjerne ha med fremmednøkkel, så vi sikre på at ikke vi plutselig får noen forskere hvor vi ikke vet informasjon avdelingen de hører til. Eller her borte på studentene. Hvis vi sletter en post fra student her og ikke har fremmednøkkel på den, så vil den studenten kunne bli slettet. Men så sitter vi igjen med informasjon om at den en gulfadder og rødfadder. Og hvis all informasjon om brukernavn og telefon og sånn ligger her oppe, så vil jo det være borte for en del av gulfadderen. Så vi vet hva gulfadderen, men vi vet ikke noe mer om dem. Så derfor så må vi bruke fremmednøkkel fra subklassene til superklassene i de tilfellene hvor vi har en egen relasjon for superklassene. Dette litt kaotisk, ikke det? Det litt mange alternativer. Men som sagt, hvis dere holder som hoved, og det går an, og i konkrete tilfeller så kan det hende man gjøre noe annet, men hvis dere holder tak i hovedtanken, nemlig at hvis super kan instansieres, hvis det finnes forekomster av super alene, så det praktisk å ha super som en egen relasjon. Sant? Hvis ikke, så bare får vi den informasjonen og slår sammen resten. Den jeg får med subklassene. Hvis subklasser overlapper, så det lurt å slå dem sammen. For da får vi lagret informasjon om en person, eller en entitet, i en plass. Så vi slipper å joine hver gang vi skal hente all informasjon om en instans. Og hvis vi holder oss til de to der, så får vi de fire kombinasjonene. Og de, ja, sånn vil det jo se ut da. Med superklasseinformasjon, rødfadderinformasjon, gulfadderinformasjon. I hver sin tabell. Og så må vi kjøre en join når vi skal hente ut informasjon om rødfadere, gulfadere og studenter. Så det som er alternativet er altså at vi hiver alt sammen i en tabell. Skviser vi sammen, og det praktisk hvis det overlapper, og vi aldri har sånne som alene. Eller vi lager en for super, og en for sub. Det hvis disse overlapper, men det hender at vi har mange superinstanser som ikke er noe subinstans. Eller hvis det ikke overlapper, men det finnes ikke superinstanser bare for seg selv, så slår vi sammen superklasseinformasjon, subklasseinformasjon i ulike tabeller, men de overlapper ikke, så da blir det ikke en gjentakelse av informasjon. Og vi slipper å joine, fordi det vil alltid være sånn at de alltid er koblet sammen. Og så har vi løsningen med å ha tabeller hver for seg. Og hvis dere synes dette ble for vanskelig, så er jo dette en løsning det, å ha en tabell for hver, alltid, og så blir det bare masse join da, når man skal hente ut informasjon. Da må man joine sub med super og på tvers av super, eller subklass hvis det overlapper. Men dette vil jo alltid funke på en grei måte, men du får en del join. Forhåpentligvis ikke for kaotisk, men som sagt, dette med spesialisering, det det i den der logiske modelleringen som litt krevende. Alt det andre, det vi gjorde i går, det bare rett frem arbeid. Det bare å ta en til mange, en til en, mange, mange, og ta dem, og hver for seg, så det en oppskrift på hvordan du gjør det. På spesialisering så det ikke så grei oppskrift, da må man vurdere litt mer. Se litt hva slags type alternativer det, og hva som kan være lurt å gjøre. Hvis vi har en bygning, som har en ID, en adresse og litt sånn informasjon. Og en bygning kan være en kommersiell bygning, en forretningsbygning, og da kan det hende at de holder på med noe farlige greier, så det vil ha et flagg for å si om de holder på med noe som farlig. Og så kan en bygning være sånt boligbygg, der folk bor. And betyr jo at det finnes noen forretningsbygg med boliger på toppen, for eksempel. Sånn? Så du kan ha begge deler. Så vi har bygninger, men vi sier at vi vil ikke holde på med, vi vil vite om bygningene kommersielle eller privat hus, hvis vi vil, eller litt sånn kombinasjon. Så vi har ingen som bare bygninger. Hvordan vil vi løse det? Alternativen en tabell, hive alt sammen, to tabeller, en for super, en for sub, to tabeller, En hvor kommersiell, all kommersiell informasjon lagt inn. En hvor all boliginformasjon lagt inn. Eller så har vi tre tabeller. Sant? Vi kutter alt. Eller vi kutter topp, bånd. Eller vi tar, slår sammen super og sub. Eller vi beholder alle hver for seg. Hva vil dere tro? Vi skal gjøre. En eller to. Ja, men hvis vi skal ta hvilken en er du tenker, hvis alt i en, hva er det som taler til favor for alt i en? Ja, ikke sant? Mandatory, og det betyr at da vil det er praktisk å koble den informasjonen ned med subklassene. Og så er det and, og det betyr at de overlapper, og da er det praktisk å putte alt inn i en. Så det taler veldig i favor av en. Ja, hvis du har to, så to er kanskje litt dumt, fordi i måte overlappe her, jeg vet ikke hvilke to du tenker på da, en på super og en på sub, eller du slår sammen sub, og sub er en, og super er en. Og det vil være rent og ryddig, ikke sant, i forhold til data, men da vil du alltid måtte joine inn for å hente all bygningsinformasjon inn der. Hvis det blir veldig brede tabeller, så er det, har det absolutt noe for seg. Hvis det ligger masse data her som du stort sett ikke bruker, ikke sant? Sånne generelle data som du stort sett ikke trenger å ha tak i, så kan det være greit å ha den liggende på en plass, i stedet for å, eller liggende for seg selv der ute, slippe å dra den inn når du skal søke i tabellene. Da blir det mindre og kjappere å søke i. Oi, det var skrivefeil, ja. Kult. Yes, men det er den type tanke vi må se på, er liksom... Er det hensiktsmessig å slå sammen denne veien der? Er det hensiktsmessig å slå sammen denne veien der? Jo mer vi slår sammen, jo mindre join trenger vi. Men jo mer vi slår sammen, jo mer nullere kan det bli, jo mer tomme data blir det hvis det ikke er noe poeng å slå det sammen, hvis det ikke har noe tilfelle hvor det er overlapp. Og så er det det med integritet. Integritet er viktig i database, så når vi går gjennom den relasjons- eller UML-modellen vår, altså lager en relasjonsmodell, så må vi prøve å få med oss det som vi trenger å ta vare på når vi skal implementere i databasen, og da spesielt integritet. Og det er det med attributtdomene, så vi må jo se på, nå skal dere i oblig 3 spesifisere hvilke attributtdomener, og det må vi da se på hvordan vi skal implementere relasjonsmodellen. Og så må vi se på det med multiplisitet. Hvis det står... en til en her og null til stjerne, så er det jo kjekt å være sikker på at det alltid er en da, sant? Så da må du kanskje bruke noen sånne der not null på noen sånne fremmednøkler. Entitetsintegritet, det betyr at vi må sørge for at alt vi lager har en primærnøkkel, så når vi lager en sånn koblingstabell sånn som vi så på i går, så er det viktig at vi har en primærnøkkel som da blir de to fremmednøklene sammen som utgjør primærnøkkelen. Og så kan det hende at jeg har noen sånne andre begrensninger, jeg skal komme tilbake og si litt om dem. Så vi må jo si hva er det som kan være null, hva er det som må ha en verdi, og som jeg nettopp var inne på, det med forholdet mellom subklasser og superklasser, der hvor vi har at en entitet refererer til en annen tabell, så må vi definere en fremmednøkkel, så vi er sikre på at ikke det plutselig blir referanser som henger og dingler her. Og alt dette her bør vi dokumentere, da, sånn at vi, når vi skal begynne å lage SQL-setninger for å lage det, så får vi med oss alle de begrensningene, alle de kravene som er stilt tidligere i prosessen, så at vi hvert skritt får med oss det som vi har gjort før. Bare litt om det med referanseintegritet. Hva betyr det? Jo, det betyr jo her at hvis vi har nå at en CD har en og bare en musikksjanger, sant? Så vil det jo her, når vi tenker på tabellen her, så vil det være et sjangerattribut, og så vil det her være code-attribut RCK som for rock. Det som saken at hvis jeg nå ønsker å slette rockekategorien min, sant? Sletter den. Hvis jeg bare gjør det, så står jeg nå med sjanger RCK her, som ikke definert, så jeg vet ikke hva slags navn den sjangeren har lenger. Fordi jeg har fått slettet den. Derfor så ønsker vi en fremmenøkkel. Vi ønsker en fremmenøkkel, og når vi sier at det fremmenøkkel, så sier vi til databasesystemet at det der en referanse som vi alltid skal opprettholde i databasen. Og da det spørsmål, hva kan databasen gjøre for å hjelpe oss å opprettholde det? Og det har vi fire forskjellige alternativer som vi kan definere når vi lager databaseskjema. I det første tilfellet så sier vi no action. Det betyr, hvis jeg prøver å slette rock her, så vil databasen si dette får du ikke lov til, for da blir databasen inkonsistent. Så hvis jeg har gjort det riktig i min modell, hvis jeg går inn på musikksjanger, og nå husker jeg ikke, jeg vet at pop hvertfall i bruk, så hvis jeg prøver å slette pop, vil jeg virkelig slette pop? Jep. Så sier den, cannot delete or update parent row. Foreign key sjanger refererer musikksjanger sin kode. Så jeg får ikke lov til å slette den sjangeren, fordi det noe som refererer til den. Det hele poenget med fremmenøkler. Skal ikke kunne slette her, hvis det noen referanser. Så dette en alternativ jeg har når jeg holder på å modellere. En relasjonsmodell. Men jeg kan også si cascade. Hva betyr cascade? Jo, det betyr at hvis jeg sletter sjangeren, så sletter jeg også alle CD'ene som hører til. Det kan være litt dumt. Det ikke sikkert det vi hadde tenkt. Men hvis du tenker at vi har personer, og som vi snakket om før, med sånne svake identitetstyper, så hvis du har din utdanningshistorie knyttet til en person, og du sletter personen, så det ikke noen poeng å sitte med utdanningshistorien. Og da kan du si cascade. Så hvis du sletter en person, og den har en utdanningshistorie, og nå poster en utdanningshistorietabell, så kan vi bare slette alle sammen. Vi kan ta set 0. Det betyr at hvis fremmenøkkelen vår, sånn som det tilfellet her, vi har en PhD-student som kan være fagassistent eller null eller flere emner. Hvis vi sletter emnet, så kan vi si at ok, da kan jo ikke han være fagassistent i det emnet lenger. Vi sletter ikke studenten. Vi behøver ikke å la være, eller vi behøver ikke å stoppe og slette det emnet. Da sier vi at da kan ikke han være noe fagassistent lenger, og da blir det null inn i den fremmenøkkelen. Så i tilfellet der, så setter vi 0 i stedet. Og så har vi muligheten til å sette en default-verdi. Hvis det og den default-verdien, den kan jo være at den skal peke til en bestemt post, en bestemt... ja, det har en default-verdi, en bestemt... La oss si en sånn default-post da, som du kan peke til, som alltid vil være der. Så bare prøve å putte inn den i stedet. Men det vanligste, det å si at vi tillater ikke, eller vi tar kaskade på det. Det vil si vi sletter barneposten også hvis det barneposten som refererer til det. Så dette kommer vi til å bruke når vi skal opprette fremmenøkler i... Så hvis dere ser på strukturen... Hva skal vi se? Samples. Hvis vi ser på CD... struktur og relation view, så ser dere her at jeg har sagt at hvis jeg prøver å slette en post, så skal jeg stoppe det. Så at jeg får ikke lov til å slette en kode hvis det en CD som har den sjangeren der. On update, så sier jeg bare cascade. Det vil si hvis jeg endrer koden fra rock til ROK, så betyr det at bare da vil denne her bli oppdatert også. Det tar jeg kaskade på. Men så slette, det vil jeg ikke tillate i tilfellet her. Så sånn har jeg definert det i min database. Derfor, når jeg prøvde å slette den der pop-sjangeren, så fikk jeg ikke lov til det. fordi det hadde ført til inkonsistent data I databasen, og det ønsker vi ikke. Bare før vi tar pause, hva bør vi gjøre for å opprettholde fremmednøkkelintegriteten her? Hvis vi har en kunde, må ha en postadresse. Så den har en postnummer, refererer til en sånn postnummer hvor det står postnummer, hvilken by det postnummeret hører til, så den må ha en sånn adresse. Hva ville vi gjort da? Skal vi nekte å slette en postnummer? Eller skal vi, hvis vi sletter postnummer, så sletter vi også kunden? Vi kan ikke sette null, fordi det står ikke at vi tillater null der, så det kan vi ikke sette. Hva ville dere ha gjort? Nekte det, ikke sant? Fordi ellers så vil vi aldri kunne sende brev til en kunde lenger, så så lenge vi har kundene med den postadressen, så vil vi gjerne ha det postnummeret. Ikke sant? Så da nekter vi det. Hva hvis vi har et blogginnlegg, og så det mange kommentarer til blogginnlegget, svak identitetstype, så det betyr at ID-en til bloggposten en del av kommentaren. Alle kommentarer hører til et blogg, og bare ett blogginnlegg. Hvis vi sletter blogginnlegget, hva gjør vi med kommentaren? Kaskade. Ingen grunn til å sitte med kommentaren når innlegget forsvinner. Og siste. Hvis vi har at alle bloggposter kan kategoriseres, så vi har noen emner. Det må ikke være kategorisert I et emne, men det kan være kategorisert under et emne. Bare ett emne. Hva gjør vi med fremmednøkkelen hvis, eller hva gjør vi med den bloggposten hvis vi sletter et emne, et tema som vi har holdt på å ha hatt? Og den bloggposten der var om det temaet. Så ønsker vi å slette temaet. Ja, I det tilfellet kan vi sette null. Ok, så sier det temaet har vi ikke lenger, og da kunne det jo ikke være om det temaet. Det var det på et visst tidspunkt, men nå det ikke det. Det ikke kjent tema, så det ikke noe grunn å stoppe og slette tema for det. Da bare si at ok, da har vi ingen innlegg som på det temaet der, så setter vi inn på null. Ja, men her står det null, her står det at det ikke må ha et tema, ikke sant? Så det valgfritt, og da kan vi bare sette det på null. Så det sånn case to case, og dette noe som vi må diskutere med brukere, ikke sant? Det ok å ha null der? Hvis ikke, det ok å slette den også, eller skal vi stoppe å slette det? Så dette sånne ting som vi må sjekke ut med bruker når vi nå går videre nærmere og lager databaseløsninger. Yes, da tar vi pause der. Dette kan jeg ta litt sånn i plenum, og det har jo vært... Det har vært et par spørsmål om den der, hvordan skal man vise at man kan svare på spørringer. Og vi vet jo i, fra den der SQL-oppgaven at vi kan, når vi har relasjoner, en SQL-relasjonsdatabase, så kan vi joine. Men problemet nå at når vi holder på med konseptuell modellering, så har vi jo ingen fremmednøkler, så vi kan ikke beskrive joininga. Så vi må beskrive joininga på en annen måte. Og det som er... Det som er beskrevet i boka, og så er det da mange som velger ikke kjøpe bok, og da er de litt stuck, da vet de ikke helt hva de skal gjøre. Og det som boka beskriver er en prosess hvor vi traverserer en graf. Dere har jo holdt på med graf og graftraversering med Frode og algoritmer, jo ikke? Ja, ikke? En graf er jo noe som har noder og kanter. Og så er det spørsmålet hvordan traverserer vi en graf. Og det vi skal prøve å gjøre nå er jo å angi en sti i den grafen. For hvis vi tenker på det, så hva er hver av disse her entitetstypene blir jo en tabell. Sant? Og hvis det er en 0, 1, 1 her, så vet vi at da ligger en fremmednøkkel her, sant? Som peker dit. Og hvis dette var en 0 stjerne, null stjerne, så vet vi at da ligger en tabell imellom her som kommer dit sammen, ikke sant? Med fremmednøkler. Og det betyr jo at hvis jeg beskriver veien gjennom grafen her fra student, via studentprosjekt, via avdeling, via til et initiativ, så er det da å vise at hvis jeg starter med student, så kan jeg finne alle studentens prosjekter, ifra alle studentens prosjekter så kan jeg finne, og derfra kan jeg finne. Da har du vist en vei i grafen som til slutt blir join. Ikke sant? Da joiner vi den tabellen, over den koblingstabellen, med den tabellen og den tabellen. Ikke sant? Og det som er fint nå er jo at entitetstyper har navn, relasjonstyper har navn. Så vi kan beskrive den stien ved å si entitetstypen, og så bruker vi navnet på relasjonstypen. Det angir kanten, og neste node, og neste kant, og neste node, og neste kant, og siste node. Så bare gå igjennom for alle spørringene, og sier at, vet du hva, jeg trenger å kombinere informasjon herifra med den her borte. Og de to kan jeg kombinere ved å gå den her veien i grafen min. Og så bruker du navnet på entitetstypene og navnet på relasjonstypene, som da igjen betyr at det er god praksis å sørge for at relasjonstypene har unike navn. På samme måte som entitetstypene har unike navn. For hvis dere har, bruker samme navnet på flere relasjonstyper, så er det litt... vanskeligere, eller da er du ikke entydig når du sier hvilken kant det går over. Så det er i hvert fall veldig tydelig hvis det har unike navn. Prøv det. Beskriv veien gjennom for å kombinere. Og så er det som vi snakket om da med det der vifte og gap problemet. Altså vi vet hvilke ansatte på en avdeling, hvilke prosjekter på en avdeling, vi klarer ikke å koble prosjekt direkte til ansatt, fordi vi har ikke noe som... Du må sjekke at du faktisk får akkurat det du er ute etter ved å se på om det er en til mange, mange, mange eller hva det er. Ja, jeg er ikke sikker om vi kommer gjennom alt dette med DDL-en i dag, men vi skal i hvert fall begynne å se på... Som sagt, så er vi... Startet vi her med å prøve å skjønne en bruker, og brukeren, han... har en sånn bestilling, et tekstdokument, som skriver et case. Og det caset, det synes dere var klønt å beskreve. Da kan jeg si at jeg tror jeg skriver bedre case enn det kundene gjør, så hvis jeg skriver klønt, så må jeg regne med at det som kundene kommer med til dere, det er ikke veldig entydig og klart. Så derfor så er det liksom om å gjøre å fortolke det. Og så kommer vi da opp med en eller annen type modell. En der. UML-modellen. Nå ønsker vi jo da å gå neste skrittet, nemlig å komme ut med alle tabellene vi skal ha. Hvilke kolonner de har, og hva de heter, og hvilke som refererer til hvilke fremmednøkler vi har. Sant? Men vi bryr oss fortsatt ikke om detaljer som hvilke filer skal det ligge på, hva slags indekser skal det være. For det kommer neste gang. For da, til slutt, så har vi jo da databasen vår her. Og da ligger det filer med poster ute på databasen. Så her har vi UML. Her har vi et relasjonsskjema. Relasjonsdatabaseskjema. Og her har vi da en eller annen SQL-database. Her så har vi DDL-en, datadefinisjonsspråket, som gjør at vi kan lage tabeller, endre tabeller, lage fremmednøkler, lage primærnøkler, hva vi nå har behov for. Dette blir litt sånn kjedelig, litt sånn kjedelig stoff å bare gå gjennom og se på alle de der, men jeg skal i hvert fall prøve å ta tak i hva det er dere kan og bør definere med de tabellene, og så skal vi forhåpentligvis få tid til slutt og snakke litt om database views, som er virtuelle tabeller. Det er det beste måten å beskrive views som. Vi holder på her i det der databasearkitekturen vår. Vi har et databaseskjema som vi skal definere her nå. Sant? Nå skal vi definere tabeller og primærnøkler og alt mulig. Og det vil bli kompilert, og så går det inn i Dictionary Manageren. Sant? Så hvis dere husker i MySQL, skal vi se. Så har vi databasen Information Schema. Og information schema, så har vi en tabell som heter for tables. Og den er 305 tabeller totalt i den databasen min her. Skal vi se. Og da er det første der er ikke så spennende, for de er de liksom interne. Men vi kan ta SQL. Where table schema. Skal vi se. Jeg liker DVD, tror jeg vel. Skal det gå an å si. Nei. Schema var samples, heter den vel. Der får vi alle tabellene. Og nå ser vi at i den databasen min her, så har jeg noen basetabeller. Vi kjenner en CD, DVD og alt sånt. Men så har jeg også definert to views. Det skal vi komme tilbake til litt etterpå, hva de der gjør for da. Det er en tabell, men det er ikke fysiske tabeller, basetabeller. De er virtuelle tabeller som vi kan operere med. Fordi dette går da inn i databasen, så når databasen har oversikt over alle skjema, det vil si alle databaser, for i en samme databasesystem, så kan jeg ha mange databaser, og et sånt skjema er jo en database, og samples-databasen min, den har masse tabeller. Og de tabellene, hva de heter, og hva slags kolonner de har, alt det der ligger i databasen selv. Så den kan finne ut det selv, hva som er definert. Ja. Hvordan vi lager tabeller? Vi kan bruke create table kommandoen eller operasjon. If not exists, den kan være lur å ha hvis vi holder på med et skjema, altså driver å legge på nye tabeller, så ønsker vi å lage alltid et sånt langt skript. Også det som allerede er laget, det har vi ikke behov for å lage igjen. Så da kan vi ta sånn if not exists, men den må ikke være der. Så hvis du tar create table, ordre, og ordre allerede finnes i den databasen vi holder på, så krasjer jo dette. For du kan ikke lage en tabell, to tabeller som heter det samme. Hvis ikke, så bare lager du en ordre-tabell. Og så må vi angi kolonnene. Så det som kommer nå er navnet på kolonnene. Kunde-ID, dato, varenummer, antall. Det er de kolonnene som skal inn. Altså det er de attributtene som kommer i den modellen her, som blir de attributtlista vi har her. De kommer nå inn i liste. Og da må vi si hva slags dataverdi skal være. Dette er en int, vanlig int. Dette er en dato, dette er 16 bokstaver langt, dette er en ny heltall. Og så må vi angi hvorvidt vi aksepterer nullverdier eller ikke. Not null betyr at vi må alltid oppgi en kunde-ID, vi må alltid oppgi en dato, vi må alltid oppgi varenummer, vi må ikke oppgi antallet, fordi hvis ikke sier noe annet, så får den en. Så hvis vi lager en ny ordre, og ikke sier hva antallet er, så vil det bli en. Default her, har vi sagt, i databasen vår. Og dette definerer nå tabellen, strukturen. Ingen poster enda. Dette bare klassedefinisjonen, så vil det. Og så må vi si hva som primærnøkkel, og så eventuelt fremmednøkler. Og for fremmednøkler så jo dette veldig likt det vi så på, i, eller den syntaksen som vi bruker i relasjonsskjemaet vårt, nemlig at vi definerer hvilket attributt er den fremmednøkkelen skal gjelde for, varenummeret, altså den der, den skal en fremmednøkkel til tabellen produkt og attributtet varenummer. Hvis vi sletter det, den varen, så ønsker vi også å slette ordren som gikk til den varen. Hvis vi endrer varenummeret, så ønsker vi å oppdatere varenummeret i ordren også. Det det står her. Da har vi definert liksom fullt ut den tabellen. Dette funker ikke hvis ikke produkttabellen allerede opprettet. Sånn? For vi sier at vi skal ha en fremmednøkkel, og det betyr at da må databasen finne ut, er det produktet definert? Og så må vi finne ut, er varenummeret et attributt der? Og så må vi finne ut, er det varenummeret en primærnøkkel, eller en nøkkel der som jeg kan bruke og indeksere på? Sånn? For en sånn fremmednøkkel skal jo peke til et bestemt element. Så derfor så må den tabellen produkt være definert før jeg kan kjøre den fremmednøkkelen der. Jeg kan ikke definere fremmednøkkeler til tabeller som ikke finnes. Og jeg kan heller da ikke slette eller produkttabellen så lenge den her fremmednøkkelen her står der. Hvis jeg prøver å droppe den tabellen, så vil den få beskjed om nei, det går ikke, for det noe som refererer til den tabellen. Så databasen prøver å ivareta integritet på best mulig måte. Ved å stoppe oss fra å gjøre ting som ville bryte noe av det som vi har sagt at databasen skal ha. Når vi lager det sånn, så vi at vi måtte se hva slags datatyper de ulike attributtene skal ha, og så må vi si hvilke av de dataene er påkrevet, og hvilke av de er valgfrie. Husk på nå, her sitter brukeren. Og nå holder vi på å lage de der setningene her. Veldig kjekt om vi her ute allerede har bestemt hva er det slags datatyper, når det står at det skal være et varenummer. Ja, hva er varenummer? Er det bokstaver i det? Er det bare tall? Hvor stort kan det være? Hvor langt kan det være? Så hvis vi ikke har fått det her, og begynner å bestemme det her, så er det stor sjanse at vi gjør valg her som ikke er det kunden tenkte. Sånn? Så derfor så vil jeg nå at når dere da ser på den der UML-modellen, så skal dere lage den der attributtdomenespesifikasjonen. Så sier at jo, men vi skal ha dator der. Det skal være landskoder her. Det skal være heltall her. Behøver vi ikke bruke de datatypene i SQL? De tar vi her borte. Men vi må si noe om hva slags datatype det er, sånn at vi her slipper å bestemme ja, hvor langt skal den tekststrengen være? Hvor langt navn skal en person kunne ha? Det skal vi ikke behøve å gjøre her, for det bør kunden ha sagt noe om. Jeg driter i etternavn lenger enn 50 tegn. Ok, da kan vi bli enige om det. Men det liksom opp til kunden å bestemme. Det ikke opp til oss her når vi sitter og skal implementere og si at, 43 bokstaver kanskje i etternavn. Alright. Og så eventuelt der det default-verdier. Entitetsintegriteten, det vil si primærnøkler. Referanseintegriteten, det vil si fremmednøkler. Og så eventuelle andre begrensninger som vi må spesifisere. For det vi ønsker, det jo at den databasen her, den har mange brukere. Den har noen som bruker SQL direkte, den har noen som har som programmerer. Skal vi se, har vi det på den her? Ikke sant? Her. Mange applikasjonsprogrammer, mange brukere som går inn og gir spørringer, putter inn data, sletter data, herjer og opererer. Og hvis det mulig i databasesystemet vårt at noe data kan bli ødelagt, korruptert av en bruker, så kan vi være sikre på at det kommer til å skje på et visst tidspunkt. Så mest mulig integritetskontroll ønsker vi å få inn i databasen. Så at databasen ikke tillater deg å slette sjangere hvis det CD-er for den sjangeren. Vi ønsker at databasesystemet, hvis det ikke mulig å være både rødfader og gulfader, så ønsker vi at databasesystemet skal sjekke det, så hvis noen prøver å bli begge deler, så sier nei, dette går ikke, her må det være noe feil. Så mest mulig av den kontrollen ønsker vi inn i databasesystemet i den integritetssjekkingen. Det kommer en tegning på det litt etter hvert. Og så lager vi da gjerne alt det der til slutt i et sånt der SQL-skript. Dere så jo det i oblig 1, ikke sant? Da fikk dere et skript som er i oblig 2, unnskyld meg, for SQL, ikke sant? Som laget fylker og kommuner og alt det der. Det kom et skript som dere bare kjørte, importerte i database i MySQL, og plutselig hadde dere en database med alle de dataene. Så vi skal si litt om de skripta. Datapipene ikke så veldig spennende. Vi kjenner de ganske bra. Det jo de vanlige boolske forskjellen mellom kar og varkar. Er at kar, da settes det av et eksakt antall byte i databasen for hvert eneste. Så hvis vi har kar 32, så settes det av plass til 32 tegn. Og hvis det unikode, så kan det være at det mer enn 1 byte. Men det var noe helt annet. Men da det plass til 32, og hvis vi da har en pop som teksten, så vil det være 3 tegn som brukt, og 29 tegn som ikke brukes. Hvis vi har varkar 32, så kan den bli inntil 32 lang, men hvis de bare har pop, så bruker den ikke de siste 29. Da bruker vi bare 3 tegn i databasen. Så varkar vanlig å bruke for ting som kan sånn navn og sånn, mens kar på sånne litt sånn korte tekstfelt, for eksempel kode på sjanger, som 2 eller 3 tegn, så kan vi sette 3 tegn fast. Ikke noe grunn til å bruke varkar, fordi det litt overhead å være så fleksibel. Og så finnes det i noen databasesystemer sånn enum, hvor vi kan si at vi har male, female, som 2 forholdsdefinerte tekstverdier. Og så har vi tallverdier. Vi har heltall, små heltall, decimal, numeriske verdier, flyttall. Decimal 7,2, da får vi jo 7 plasser, hvor det 2 etter komma. Har vi dato, og tid, og et timestamp. Noen ganger så har vi behov for å lagre bilder og videoer og litt sånne store ting, og da kan det, eller lange tekster, og det store klobb, det store tekster, og blob er store binære data, som vi kan stappe inn i databasen. Det ikke alltid man ønsker å putte i databasen, men noen ganger så vil man tenke at det greit å ha alle bildene, så at de også tatt vare på sikkert noe. Hvis vi bare har lenket til en fil, bildefil, så ikke det under databasekontroll. Så hvis databasen sånn, og så har vi en bildedisk her, hvor alle bildene ligger, og så har vi en referanse her, så kan jo noen slette det bildet, og det vil ikke databasen få vite om. Hvis vi putter databasen inn i databasen, så har vi en egen tabell, hvor alle bildene ligger, så jo den underlagt databasekontroll. Vi får ikke slette den, med mindre referansen ditt er. Så derfor så har vi litt mer kontroll på det. Så det kan være hensiktsmessig, men databaser jo ikke laget for store binære objekter, så det ikke mest effektive på det. Hvis vi ikke sier noe annet, så kan alle attributter vi definerer, alle kolonner, tillate nullverdier. Så hvis vi sier at noe skal ha en verdi, så må vi si not null på den, sånn som vi så på den første den create statementen der. At vi må angi spesifikt de som vi forlanger skal ha en verdi. For hvis ikke sier noe, så vil det være nullverdier tillatt. Nøkler. Primærnøkler bruker vi primary key. Det kan være bare en primær nøkkel. Vi skal snakke om dette når vi begynner å komme inn på hvordan databasesystemer legger poster ut på fil. Men primærnøkkelen, den kan være bare en av, for det den som bestemmer hvordan posten organiseres på fil. Så vi kan bare ha en primær nøkkel, men vi kan ha andre nøkler. Og det vi gjerne gjør da er jo å si at det skal være unikt, så vi kan ha alternative nøkler. Og en fremmenøkkel, den kan godt referere til en alternativ nøkkel. Det må ikke referere til primærnøkkelen. Så viktigste med primærnøkkelen er at den angir hvordan ting ligger strukturert ut på fila, og den vet vi alltid definert, men det kan være alternative nøkler, og da må vi gjerne bruke de som grunnlag for en fremmenøkkel også. For de jo unike, og de jo nøkler definert, og da Spesielt da hvis vi sier at, sånn som her, at e-post kan aldri være null og unik, så kan vi bruke den som utgangspunktet for en fremmednøkkel. Så har vi muligheten til å angi default-verdi. Og det jo noe som vi kan være praktisk, dersom vi ikke behøver å sende masse data som allerede har en default-verdi. For eksempel at hvis ikke du har sagt noe, så det en du bestilte av ting. Og så kan du bestille flere, da må du angi det. Jeg vet ikke om dere husker i den første obligen, så brukte du sånn auto-inkrement. Og det en annen måte å ha default-verdier på. Så hvis du skal ha primærnøkkel som auto-inkrement, så behøver du ikke å si hva slags ID-bloggposten skal ha, for den får neste ledige nummer i sekvensen. Så det sånne default-verdier som vi kan bruke. Og du hadde jo også default-dato, ikke sant? Brukte dagens dato som default-verdi på når en bloggpost var publisert. Auto-inkrement, det brukes gjerne rundt primærnøkkel. Det som viktig å huske på her på implementasjonssiden, det at vi kan bare ha en auto-inkrement-kolonne per tabell. Vi kan ikke ha to auto-inkrementer på samme tabell, så det kan være bare en. Jeg har hatt noe trøbbel, og hvis du legger inn null der, så får den litt hikke. Så begynn med auto-inkrementen og starte på en. Så legger inn den første posten hvis du legger den inn manuelt. Fordi auto-inkrement, det funker på den måten der. At, la oss si at vi har en ID her, som 1, 2, 3. Sant? På den tabellen der, så ligger det en sånn der next-inkrement, som sier at 4. Neste som skal settes inn 4. Så hvis vi setter inn noe som ikke har en ID, så vil den få 4, og så blir next increment 5. Hvis vi manuelt nå setter inn en som har ID 8, jeg kan godt gjøre det, selv om det auto-increment, så har jeg lov til å definere selv, setter jeg inn 8, det betyr at da vil databasesystemet si at ok, nå har inkrementen økt, så da skal neste være 9. Så den per tabell så holder den rede på hva neste nummer i sekvensen. Og hvis jeg setter inn 132 der, så vil den si at ok, det neste 133. Og hvis jeg setter inn 0, så vil den få 133, og den blir 134. Så den administrerer det. Og derfor så det bare, og det, den har bare en sånn variabel som sier hva neste, neste verdi. Så den kjekk å bruke på sånne autogenererte ID-er. Så det greit å bruke sånne sekvenser som det der er. Og så det med referanseintegritet. Og her det som vi snakket om før, at vi har det med no action eller restrict. Kaskade, set 0. Ja, det kom no action. Vi kan også sette en default-verdi. No action og restrict er akkurat det samme i MySQL. No action betyr at han gjør ingenting, og da det samme som at du får ikke lov til å gjøre det. Så det bare to begreper på akkurat samme. Og en fremmednøkkel. Da må vi da bare si hvilket attributt som refererer til hvilket attributt i hvilken tabell, og så si hva vi gjør når vi sletter og når vi oppdaterer. I utgangspunktet så det restrict som default. Så hvis vi ikke angir noe mer, så vil det være restrict. Hvis vi ønsker at det skal være kaskade på det, så må vi angi det når vi oppretter fremmednøkkelen. Dette her bør du ikke kunne, men i MySQL, eller POP MyAdmin, mener jeg, så det jo lagt inn verktøy som gjør at dette skal være litt lettere for oss, hvis jeg finner samples. Så at hvis vi går inn på, så skal vi så på sted, på CD, så det jo her, ikke vil se på strukturen, så det jo her muligheten med å få det relasjonsviewet. Og her kan jeg jo opprette fremmednøkler. Vi ser her, har jeg ikke mulighet til å opprette noen fremmednøkler på titel eller artist, fordi de ikke indekserte, så du må ha en indeks. Men hvis vi sier at ID-en, hvis vi hadde en superklasse for alle mediaobjekter, så kunne jeg her gå inn og si at, vet du hva, den ID-en der, den skal peke til den ID-en her for eksempel. Og hvis jeg tar save på det, så får jeg ikke det fordi han har ikke noe, det ikke noe match. Han sier ikke hvorfor, men det ikke noe match der. Det ingen bok som har samme ID, så derfor så ble det ikke noe match. Men vi kan bruke det som poenget her. Det vi ser her at POP MyAdmin, den sier nå at den tabellen skal endre seg. Vi skal legge til en fremmednøkkel ID som skal referere samples CD sin ID. Ja, da hadde jeg valgt det feil. Da. CD kan ikke velge CD. Ja, men i hvert fall. Poenget at verktøyet her kan nok bruke for å opprette fremmednøkler, og så vil den omsette det til den SQL-setningen som faktisk vil legge inn fremmednøkkelen. Vi skal snakke litt om MySQL spesifikt når vi begynner å snakke om fysisk database, når vi begynner å snakke om indekser og filer og sånn. Men MySQL kjører mange forskjellige databasemotorer, og InnoDB er navnet på en av dem. Og default når vi lager en database nå, at den bruker InnoDB. Det bare InnoDB som faktisk bryr seg om fremmednøkler. Vi kan opprette fremmednøkler også i MyESAM eller noen av de andre databasetypene. Det bare at MySQL driter i det. Det gjør ikke noe med det. Så det bare InnoDB som databasetype, men det kan vi komme tilbake til når vi skal begynne å snakke om databaser og det fysiske. Og så det noen ting som vi vil ønske at databasesystemet skulle ta vare på for oss, som ikke vi klarer å løse med fremmednøkler og primærnøkler og unikt og not null og datatyper. For eksempel, hvis det står at ingen person skal kunne ha mer enn to e-postadresser. Så vi har en sånn der tabell med e-postadresser, hvilken person, det sier at du får ikke lov til å ha mer enn to. Så kan vi... Hvis vi husker det, så har vi user... Og så har vi e-mail. Så kan vi si at en bruker skal ha en til to. Og en e-post hører til en og bare en bruker. Sånn? Det kan vi i UML kan vi gjøre det. Og så er spørsmålet, hvordan kan vi gjøre det i det relasjonsskjema? I det relasjonsskjema kan vi ikke gjøre det, for da kan vi bare si at det er en fremmednøkkel fra den tabellen til den tabellen er det en fremmednøkkel. Og den fremmednøkkel kan vi ikke si at den skal bare ha to. Så her må vi inn og definere noe på e-post, som vi sjekker at det ikke mer enn to til samme, og det har vi ikke noe mulighet. Vi kan si null eller ikke null. Det grunnen det vi kan gjøre. Og, eller at vi sier at de som under 21, de kan ikke kjøpe sprit. Eller, sånn som vi så i sted, når vi slo sammen klasser. Ikke sant? Hvis vi tenker på at vi har mandatory or, så dette var A, dette var B, dette var C, så har vi en tabell A, B, C, som har et eller annet, og så har den et B-flagg, og så alle B-attributtene, og så har den et C-flagg. Ikke sant? Mandatory, hva betyr det? Jo, det betyr at enten skal det flagget være satt, eller det flagget være satt, eller begge to. Men minst ett av dem må være satt. Dette klarer vi ikke å uttrykke i helt vanlig DDL-en. Vi kan si om man skal være null eller ikke, om vi tillater null eller ikke, om vi tillater null eller ikke, men vi kan ikke si at den og den til sammen må minst en av dem være null. Det får vi ikke uttrykt. Så det en del sånne der, krav som vi kunne ønske oss å ta vare på, og det får vi ikke til annet enn eventuelt med assertion, som ikke MySQL tilbyr, eller triggere, som vi skal snakke om i neste uke. Så noe av de der tingene der må vi bruke triggere for, men det som hovedpoenget, det at vi vil gjerne at brukeren, vi avklarer sånn med brukeren, og så må vi bare dokumentere det gjennom, og så må vi her begynne å se hva det kan vi faktisk implementere. Hva det kan vi implementere ved å ta not null, hva det kan vi implementere med fremmednøkler, hva kan vi implementere med triggere, og hva må vi gå tilbake til kunden og si, vet du hva, dette må vi bare sørge for å bli tatt vare på applikasjonene. Dette klarer ikke vi å gjøre i databasesystemet. SQL Creation Scripts. Der er det jo... Der kan vi jo ta importere og eksportere databasestrukturen, og da vil jo SQL-kommandene komme med semikolon imellom, og så kan vi ha kommentarer, og kommentarer starter med strek. Det som kommer etter to bindestreker, det tatt som kommentar. Så hvis vi går inn på den databasen her på export, bare se hvordan det blir ser ut, go, og så kan vi åpne det med notepad, så kommer eksporten her, sant? Se her, strek, strek, det kommentarer, og så gjør noen sånne der databaseoppsett, og så kommer tabeller, sant? CD-tabellen med hva attributtet heter, hva datatypen, det ikke null, det autoinkrement. Varkar, varkar, kar, hva primærnøkkel? Og så får vi alle dataene igjen. Og så kommer neste tabell, og skal vi se. Ja, jeg bare eksporterte en tabell her, ja. Det var ikke meningen. Skal vi bare gå tilbake til den. Sånn. Eksportere hele. Da får hele tabellene bare litt mer. Og det du ser nå at hver tabell lages med alle attributtene og primærnøkkel, men ingen fremmenøkler enda. Fordi det som gjort her, det at alle fremmenøklene kommer helt til slutt. Etter at vi har laget tabellene og satt inn alle dataene, så kommer fremmenøklene. Alter table, legg til en fremmenøkkel, som sier hva vi skal gjøre med den. Og hvorfor putter vi alle fremmenøkler til slutt? Jo, fordi ellers så må vi tenke på hvilken rekkefølge tabeller blir opprettet. Vi kan ikke opprette fremmenøkler før tabellene refererer til opprettet. Hvis vi først oppretter alle tabeller og alle data, og så oppretter fremmenøklene etterpå, så det jo greit, for da jo alle tabeller definert. Så da funker det greit. Så derfor så skriptet gjerne implementert på en sånn måte. Så først lager vi tabeller, så setter vi data, og så tar vi nøklene til slutt. I første tilfelle så lader den på primærnøklene, SQL-dumpen legger på primærnøklene når databasen lages, så det funker jo også. Ja. Hvordan får vi til 0 til 1? Er det en enkel måte å få til 0 til 1 i en... Hva betyr det? Jo, det betyr jo her at en e-postadresse, det hørtes litt rart ut at en e-postadresse ikke hører til en person, men la oss si at vi har e-postadresser som ikke hører til personer. 0 til 1, hvordan blir dette i relasjon? Jo, i relasjon så jo e-mail belongs to. Så i den tabellen der som heter for e-mail, så har jeg en eller annen attribut som heter user, sant? Og så har jeg en fremmenøkkel, user, som refererer til user sin ID, for eksempel. Kan jeg kalle user ID, da. Når jeg skal opprette dette en tabell, så har vi create table, og så nedover her så tar vi user ID, og det da for eksempel en int 11. Hvis vi ikke setter noe her, så betyr det at da tillater nullverdi 0 eller 1, og da har vi fått 0 eller 1 der. Hvis vi sier at alle skal ha akkurat 1, vel, da får vi bare si not null her. Da må alle ha en referanse til en bruker. Så 0 og 1 er relativt greit å få til. Det bare spørsmålet om fremmenøkkelattributtet i SQL-en, om det tillates å være 0 eller ikke. Hva med 0 til mange? Det, eller en til mange. Kan vi skille på det? Det atskillig mer kronglete. For nå har vi altså en tabell som peker der og der. Ikke sant? Og da kan det inn her være null av hvis vi har la oss si ID 1, 2, 3 her, så kan den være 1 og 3 og 3. 1, 1, 3, 3. Men at det ikke noen toer der, det kan jo ikke sjekke der at alle herifra inni der. Du kan på den. Så forskjellen mellom 0, 1 og 1, 1, det, eller 0 til mange og 1 til mange, det klarer vi ikke å uttrykke med SQL. Så om vi i UML-en vår setter 0 stjerne eller 1 stjerne, det får vi ikke til å løse her. Fordi da må vi vite at toeren noe som eksisterer og som ikke har en linje her. Og det klarer vi ikke å definere i SQL. Og det samme med 2 til 5, da må vi eventuelt gjøre sånn som vi snar i stab, inn med noen triggere hvis det kan passe. Og telle opp om det er, i hvert fall at det mindre enn 5, så kan vi telle opp her. Det at det minst 2, vi kan få til at det hvis de at de mindre, men vi kan ikke telle på 0. 0 har vi ikke mulighet til å telle på, for de finnes jo ikke der. Vi kan jo telle på om det 1 eller 2 eller 3, men vi kan ikke telle på om det 0, fordi de ligger jo ikke der, så de kan vi ikke telle. Vi vet ikke hvem vi skal telle opp. Er dere med på den? Her, hvis vi sier at her ligger 1, 2, 3, 4, og her ligger det 1, 1, 3, 3. Unnskyld meg. Ikke 4, men 5. Og 5. Toeren ligger ikke her, men den ligger der, så den skulle ha vært med her. Fireren ligger ikke her, men den ligger ikke der heller, så det ikke noe problem. Du kan på den. Så det å si at det må være minst en forekomst av alle her, inni her, det får vi ikke til å uttrykke. Så de der to her nede, de vanskelig å få til å, når vi på siste skrittet her borte, skal lage DDL-en, de vanskelig å få til å løse på en ordentlig måte. Så det ender jo ofte ut med at det valgfri. Selv om vi har sagt at det skal være minst en av det, så det vanskelig å tvinge det gjennom i modelleringen her. Så det å kunne endre på tabeller og fjerne tabeller. Så vi kan jo være interessert i å legge til nye kolonner, eller slette kolonnene, eller legge til nye nøkler, fremmednøkler, eller droppe eller fjerne noen fremmednøkler. Det vi gjør å bruke, i stedet for create table, så er vi alter table. Og da må vi si hva vi skal gjøre, om vi skal legge til noe, eller om vi skal droppe noe, som typisk det vi gjør. Og så kan vi legge til fremmednøkler. Hvis vi skal fjerne en fremmednøkkel, så må vi fjerne den ved bruk av navnet til fremmednøkkelen. Hvis ikke vi gir noen navn når vi definerer en fremmednøkkel, så vil systemet generere et navn, og da må vi prøve å finne den navnet. Så en måte å sikre oss at vi får navn som lett å huske, og navn som vi kan bruke når vi skal fjerne, så det lurt å, i stedet for å bare si alter table add foreign key, så si at vi skal legge til en constraint som vi kaller for kunde postnummer fremmednøkkel. Og så si at det en fremmednøkkel. For da det å legge til den linja, eller legge til constraint kunde postnummer FK, så har vi gitt den et navn, og det betyr at hvis jeg senere vil slette den, så kan jeg ta alter table, drop constraint, kunde postnummer FK. Hvis ikke vi oppgir et navn, så vil dere gå inn i information schema i systemkatalogen, for å finne ut hva den fremmednøkkelen heter for noe i systemet. Ja. Slette tabeller. Det bare å slette tabell. Og det funker ikke da hvis vi har, som jeg sa, hvis vi har fremmednøkler definert. Med mindre vi sier cascade. Det ikke nødvendigvis så smart å gjøre, for da kan vi miste mer enn vi hadde tenkt. Men hvis vi vet hva vi holder på med, så går det an å si cascade på drop table, og da vil de forsvinne hele røkla. Håper vi kan bare si litt om views helt til slutt, for database views. I tillegg til alt det vi har definert her nå, som basistabeller, så har vi jo, som vi snakket om litt om moderingen, så har vi det faktum at vi har mange brukere. De skal dele databasen, men det ikke sikkert at de skal ha tilgang til de samme dataene alle sammen. Hvis dette her dette er to som jobber i admin, dette en vitenskapelig ansatt, og dette en på personalkontoret, så kan det godt hende at vitenskapelig ansatte ikke får se noe av det som de administrative ansatte ser når det gjelder studenter og karakterer og alt med sånt, Også vil personalkontoret kjenne mye til enkeltpersoner som ikke hverken administrasjon eller vitenskapelige ansatte har tilgang til. Så borti her i den databasen, den må jo ta vare på alt som alle disse brukere trenger. Men disse brukere, de trenger jo ikke tilgang til alt, og da et databaseview en veldig fin ting. Vi skal bare gå ut og si hva de for noe, og hvordan vi lager dem, og litt om hvordan de kan vedlikeholdes. Men et databaseview, det blir en virtuell tabell. Så måten å tenke på det på jo i enkleste tilfelle, det å si at vi har en basetabell her, eller det kan være flere, men i utgangspunktet så tenker jeg at vi har en basetabell. Og så ønsker vi å definere et view. Og i det viewet så kan vi si at den kolonna der, den skal hete ansatt nummer, den kan hete ID her for eksempel, den skal vi kalle ansatt nummer der. Dette her heter fornavn, etternavn, de kan vi slå sammen og presentere som navn der. Og her står det fødselsår, det kan det hende vi regner om til alder her. Så vi har en tabell som har et ansatt nummer, et navn og en alder. Men det ligger ikke lagret i databasen. Det som ligger lagret i databasen ID-en til et ansatt som det samme som ansattnummeret. Det ligger et fornavn og etternavn som slås sammen til et navn. Og det ligger et fødselsår som gjøres om til en alder. Sånn? Dette det brukeren ser. Og dette det som ligger i databasen. Og den mappingen her, det da et view. Det viser den dataen der gjennom et sånt vindu. Det blir en virtuell tabell som vi kan spørre fra, og som vi kan joine, og som vi kan gjøre masse med. Kanskje sette inn i, ja. Det får vi se litt på. Hvorfor gjør vi det? Jo, i tillegg til det som vi har med å tilpasse den enkelte bruker, så kan det også brukes i sikkerhetsformål. Det vil si, all persondata ligger i en tabell som ingen ser. Andre enn personalkontoret. De andre ser bare view. Og da får du ikke tilgang til rådatene. Da har viewet skilt ut, og du må være logget inn som en personalkontoransatt for å få se de opprinnelige datene. Alle andre får bare de datene som vi har sagt at du har tilgang til. Så det kan brukes som en del av en sikkerhetsmekanisme. Og så hvis vi har veldig komplekse operasjoner, så kan det være lurt å lage en join, som gjør at vi kan betrakte det som en virtuell tabell som har alle data våre, og det som ligger bakom, det behøver vi ikke å bry oss om. Det beregnes hver gang likevel, og vi behøver ikke å ta det inn i query. Hvis dere husker det å finne maksomsetning per dag, ikke sant? Hvis vi lager et view som viser omsetning per dag, så det mye lettere å søke rett fra den tabellen der, enn å skulle aggregere opp omsetning per produkt, eller per dag. Et view, det da bare å si at den tabellen her, den en select, hvor vi velger CD-ID, og numre, og den numre kaller vi for tracknummer, og titel ifra en sang. Og den sangen sånn at den skal finnes på en CD som hører til rock eller hard rock. Så det å lage et view, det bare å lage en SQL-setning, en select-setning, og resultatet av viewet, det blir en tabell. Så hvis jeg ser på min, vi må nok fortsette med dette neste uke, men hvis vi bare, før vi avslutter i dag, ser på den databasen her, så vi jo at, vi kan gjøre sånn. Så vi jo her at vi har et view her, som heter for Kids Movies. Hvis jeg går inn på den, så ser jeg barnefilmene. Sånn? Barnefilmen filmen ID 3 og ID nummer 6. Men hvis jeg går inn og ser på viewet, da beklager jeg at dette ikke så pent formatert da, men det viewet her, det han sier at barnefilmer, det en select, hvor jeg selekter ID, titel, director, sjanger, rating og creation year ifra DVD, hvor ratinga enten 7 eller 11 år. Ikke sant? Så overalt hvor jeg ellers ville, overalt ellers hvor jeg ville kunne søke på en film, så kan jeg også søke på barnefilm. Og bak ligger det query som jeg ikke ser. Så herifra så kan jeg søke på kids movies where sjanger er lik drama. Skal vi se. Og nå søker jeg bare I det virtuelle viewet. Så selv om det lå mange filmer her I baseviewet som har drama, så søker jeg bare blant de dramaene som barnefilm definert. Det som skjer at min spørring legges oppå, for dette viewet her, det ligger bare som en setning, select-setning, så mitt view legges oppå den der selekten som plukker ut barnefilmer. Yes, da tror jeg vi tar resten av det med views på til neste uke, ja.